O'zbekiston prezidenti nomiga yuborilgan xatda GSMA mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi rahbari En Buvera MTSning O'zbekistondagi shubasiga qilinayotgan bosim mamlakatning xalqaro maydondagi obro'si va investitsiya muhitiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Birinchidan, mobil aloqa sohasi O'zbekistonga kiritilayotgan potensial xorij sarmoyalarining daromad manbai hisoblanadi. Lekin MTS O'zbekiston bilan bog'liq vaziyat boshqa sarmoyadorlarni ikkilantirib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan, sarmoya yotqizish uchun bozor tanlanayotganda birinchi navbatda biznes muhitining stabilligi, jumladan rivojlangan mobil infratuzilmasiga e'tibor qaratiladi, deb yozadi GSMA rahbari En Buvera. Nusxasi Ozodlik radiosiga jo'natilgan xatda mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi rahbariyati Islom Karimovni bu tortishuvga shaxsan aralashishni va qonun asosida adolatli hukm chiqarilishini ta'minlashni so'raydi. GSM Association uyushmasi, jumladan dunyoning 200 dan ortiq mamlakatida faoliyat yuritayotgan 700 dan ortiq mobil aloqa operatori manfaatlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. AQSh kongressmenlari ham O'zbekiston prezidenti nomiga ayni ma'nodagi murojaatnomani yubordilar. Nusxasini Ozodlik qo'lga kiritgan xatda yozilishicha, AQSh parlamenti deputatlari MTSning O'zbekistondagi vaziyati va hibsga olingan xodimlarning taqdiri bilan bog'liq xavotirlarini MTS aksiyadorlari qatorida amerikalik investorlar, shu jumladan hukumat amaldorlar, o'qituvchilar va harbiylar manfaatlarini himoya qiluvchi jamg'armalar turgani bilan ham izohlagan. Xatosiga imzo chekkan AQSh kongressining 5 nafar a'zosi Den Burton, Gregory Meeks, Trent Franks, Tom Marino va Mike Goffmanlar O'zbekiston rahbariyatini Uzdun Rabita shirkatining soliq qonunchiligini buzganlikda hamda tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan 4 nafar xodimi ustidan adolatli va ochiq sud o'tkazilishini ta'minlashni so'ragan. MTSning Rossiyadagi bosh qarorgohi vakillari Uzdun Rabitaga nisbatan nohaqliklarga endilikdan nafaqat yirik xorij jamoat tashkilotlari, balki turli mamlakat rasmiylari ham o'z munosabatini bildirdi. MTS shirkati matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenko Ozodlikka AQSh kongressmenlari MTS bilan bog'liq vaziyat xususida O'zbekiston rahbariga ikkinchi marta murojaat qilmoqda deydi.
По сути, конфликт вокруг МТС в Узбекистане привлек достаточно большое внимание различных международных организаций, российских организаций и конгрессмены США уже второй раз.
Amalda O'zbekistondagi MTS mojarosi ko'plab xalqaro va Rossiya tashkilotlari e'tiborini o'ziga qaratdi va AQSh kongressmenlari O'zbekiston prezidenti nomiga ikkinchi marta bunday xat yuborishmoqda. Ularning barchasi vaziyatdan xavotirda ekani, biznesga bo'layotgan tahdid O'zbekistonning investitsiya muhitiga so'zsiz ta'sir qilishini ta'kidlamoqda. Axir MTS nafaqat Rossiya, balki AQSh fuqarolar mulk hamdir, deydi AQShdan O'zbekiston prezidenti nomiga yuborilgan xatlarni izohlagan Valeriya Kuzmenko. Kompaniya rasmiysi MTS shuningdek GSMA mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi a'zosi ekani va bu tashkilot mobil aloqa operatorlari huquqlarini himoya qiluvchi jahondagi eng yirik tashkilot ekanini qo'shimcha qildi. Valeriya Kuzmenko sanoqsiz xat, murojaatnoma va iltimoslardan keyin ham hozirgacha O'zbekiston rahbariyatidan biror javob olinmaganini gapiradi.
Каких-то официальных ответов МТС, в том числе на свои обращения, не получила и, к сожалению, ситуация вокруг нашего бизнеса
biror rasmiy murojaatnomaga, jumladan o'zining xatlariga MTS javob olganicha yo'q. Afsuski, MTS bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyat oxirligicha qolmoqda. Eslatish joizki, 4 nafar xodimimiz ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Mulkimiz hibs etilishi boshlandi. Sud boshlanganiga qaramasdan negadir hujjatlarimizni tekshirish, tintuvlar davom etmoqda. Bu vaziyatda eng dahshatlisi MTSning javobgar sifatida barcha aybni o'ziga olish taklifiga O'zbekiston hukumati rad javobini berdi. Hozir barcha ayb bizning xodimlarimizga yuklatilmoqda va ular, sodda qilib aytadigan bo'lsak, garovda saqlanmoqda, deydi Ozodlik radiosiga MTSning rasmiy vakili Valeriya Kuzmenko. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.